Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Iacob Pop. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Suntem din nou împreună și suntem la studiul capitolului 33 din cartea Tragedia veacurilor, capitol ce poartă titlul Prima mare amăgire. Așa cum v-ați obișnuit, vom urmări la început un rezumat video al acestui capitol și apoi vom puncta împreună în cadrul discuției cele mai importante idei.
Adam și Eva erau perfect fericiți și mulțumiți în grădina Edenului, o contradicție a afirmației lui Satana că ascultarea de Dumnezeu era opresivă, iar el s-a decis să determine căderea lor și să-i aducă sub puterea sa. Minciunile care i-au fost spuse Evei și repetate lui Adam au fost reiterate de-a lungul mileniilor și au făcut milioane de oameni să aibă o imagine falsă despre caracterul lui Dumnezeu. În centrul marii lupte dintre bine și rău se află întrebarea cu adevărat importantă despre cine este Dumnezeu și cum este caracterul său. Folosind un șarpe drept mijloc, Satana a sedus-o pe Eva prin cuvintele: oare a spus Dumnezeu că în ziua în care veți mânca din acest pom veți muri? Nu este niciodată sigur să discuți sau să dezbați cu Satana, iar Eva ar fi trebuit să fugă imediat. Dar ea a repetat cuvintele lui Dumnezeu, la care Satana a răspuns: cu siguranță nu veți muri, ci în ziua în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Doar o parte din această afirmație era adevărată. După ce au mâncat, au cunoscut atât binele cât și răul. Dar minciuna că nu vor muri, cu siguranță a format fundamentul înșelăciunilor lui Satana și a luat diverse forme de-a lungul timpului. Se spune că cei care trăiesc drept merg în ceruri, în timp ce oamenii răi, în loc să trăiască etern, sunt chinuiți veșnic. Această minciună a îndepărtat nenumărați oameni de Dumnezeu. Oamenii raționali se întreabă: dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, cum poate arde și chinui oamenii pentru totdeauna? Când această doctrină îngrozitoare a fost predicată de la amvoanele creștine, cu unii predicatori susținând că Dumnezeu se bucură de suferința celor răi, ea distorsionează imaginea lui Dumnezeu într-un mod nereprezentativ. Ezechiel 33:11 afirmă clar că Dumnezeu nu are nicio plăcere în moartea celor răi, așadar întoarceți-vă de la căile voastre rele și trăiți. O altă înșelăciune este complet opusă celei de mai sus. Dumnezeu nu te va chinui sau distruge pentru că este prea iubitor și astfel concluzia este că toată omenirea va fi salvată. Din nou, textele din Biblie sunt interpretate greșit și scoase din context, rezultatul fiind caracterul lui Dumnezeu și relația dintre dreptatea și mila sa sunt distorsionate. Biblia învață clar că atunci când cei vii mor, ei se odihnesc în mormânt și așteaptă învierea. Toate învățăturile despre chinul etern al celor răi și veșnicia imediată pentru cei drepți minimizează complet învățătura principală a Noului Testament, învierea lui Isus, și cum aceasta prefigurează revenirea sa. Când oamenii mor, ei merg în mormânt și se odihnesc. Biblia aseamănă moartea cu un somn și, conform psalmilor, spune că în mormânt morții nu știu nimic și chiar și cei drepți, precum regele David, conform Faptelor Apostolilor 2, versetul 34, nu au urcat încă la ceruri. Într-o zi, toți cei care au murit vor fi înviați și se vor ridica la una dintre cele două învieri, fie învierea pentru viață, fie învierea pentru moarte. Aceste două evenimente sunt separate de cei 1000 de ani despre care se vorbește în capitolul 20 din Apocalipsa. Totuși, înainte de înviere, există o judecată pentru a decide cine va merge în cer. Dacă cei drepți sunt deja în cer sau cei răi sunt deja în iad, atunci care este rostul judecății viitoare? Toate adevărurile Bibliei trebuie să fie în corelație și să se susțină reciproc. Când fiecare este dus la concluzia sa logică, este nevoie să aibă sens. Ele nu pot să se contrazică între ele. Moartea, învierea, a doua venire și judecata, toate acestea trebuie să construiască un sistem complet de adevăr. Când Biblia este explicată în ansamblu, Ea arată dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Nu putem nega că moartea este ceva trist din grădina Edenului și până astăzi. Să așteptăm cu nerăbdare ziua când vom putea spune: o moarte, unde ți este boldul? O moarte, unde este victoria ta? Să găsim libertate în a înțelege cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și să nu fim înșelați de minciunile satanei.
Vă reamintesc că toate discuțiile pe care le purtăm în cadrul emisiunii Între Bine și Rău sunt pe baza cărții Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, o carte pe care vă recomandăm să o citiți împreună cu noi și să o studiați de fiecare dată atunci când sunteți împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. Este o carte fascinantă care ne vorbește despre atât de multe elemente din istorie, dar mai ales în ultima parte a ei face o referire clară la profeție, la ceea ce se întâmplă sub ochii noștri și la ceea ce urmează să se întâmple. Astăzi însă facem un pas înapoi, ne întoarcem în grădina Eden și vedem, așa cum am urmărit și în materialul de prezentare, ce s-a întâmplat acolo legat de această amăgire, prima mare amăgire a satanei. Vorbim mai exact despre înșelăciunea că omul are în sine nemurirea. Cum ne afectează această amăgire a satanei?
Această amăgire a satanei afectează pe mai multe planuri. În primul rând, a reușit prin aceasta să deschidă o perspectivă pentru Eva atunci când a înșelat-o și anume hotărât că nu veți muri, deci nu va fi așa cum Dumnezeu a spus. Prin urmare, consecințele neascultării nu vor fi cele prezise. Și chiar i s-a promis că va intra într-o nouă sferă de existență, va fi ca și Dumnezeu, omul, dacă va consuma din fructele pomului interzis. Apoi, pe de altă parte, această minciună creează posibilitatea pentru satana să vină și cu alte erezii, învățături false, care sunt extrem, extrem de păguboase. De pildă, ideea nemuririi sufletului este o idee îmbrățișată de foarte multe biserici care se consideră a fi pe temeiul Scripturii, foarte trist lucrul acesta, și atunci îl poate lăsa pe om în situația în care să nu se mobilizeze pentru...
Și să nu ia foarte în serios, de fapt.
Să nu ia în serios oferta de mântuire a lui Dumnezeu, considerând că dacă și după ce omul moare se mai poate face ceva, atunci lucrul acesta...
Așteaptă acel moment.
Dar cred că cel mai păgubos aspect din toate este ideea că cei care nu vor fi mântuiți și vor trăi veșnic vor trebui să suporte consecințele alegerii greșite pe care au făcut-o și vor fi chinuiți în focul veșnic pentru totdeauna. Ori asta aruncă o umbră asupra caracterului lui Dumnezeu, care mai ales în timpul evului mediu, când oamenii nici nu au avut acces la Scriptură, credeau ce li se spunea, iar cei care gândeau spuneau: cum poate să fie Dumnezeu atât de
crud,
tiran, de crud, încât să pedepsească pentru o viață trăită aici de 50, 60, 70 de ani, o veșnicie pe cel care nu i-a acceptat oferta de har și de mântuire.
O să luăm pe rând toate aceste aspecte. Practic, în acest capitol 33 din carte, pentru fiecare sunt date mai multe explicații, dar aș vrea să mă întorc un pic la ideea aceasta de nemurire. Nemurire pe care omul și-o dorește, dar fără Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne oferă nemurirea, da? Ne promite viața veșnică. Avem de înțeles că acesta este un dar pe care îl primim din partea lui Dumnezeu, de care au parte cei care aleg să rămână de partea lui. Dar oamenii preferă nemurirea sau le place ideea de nemurire și o caută în orice alt mijloc, dar nu împreună cu Dumnezeu. De ce nu este posibil asta?
E normal să-ți dorești nemurirea. Este scris și în ființa noastră lucrul acesta, pentru că așa am fost creați de Dumnezeu. Acum, foarte simplu, pentru mine este următorul aspect. Avem pe de o parte Creatorul, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, care au viața în ei înșiși, sunt eterni, sunt veșnici. Și ființele create, a căror existență depinde de Creator. Și aici este problema omului, că s-a desprins, s-a despărțit de Dumnezeu și, prin urmare, s-a despărțit de sursa vieții. Dumnezeul etern, având viața în sine însuși, o poate oferi și ființelor pe care le-a creat. Nu există posibilitatea ca o ființă să trăiască veșnic fără Dumnezeu. Deci este imposibil lucrul acesta. Spuneați că omul este tentat, își dorește să trăiască veșnic, dar ar vrea fără Dumnezeu. Ori este o ecuație imposibilă, pentru că doar Dumnezeu este sursa vieții.
O să citesc chiar așa cum explică autoarea Ellen White această idee, folosindu-se de câteva versete biblice. Ea scrie așa: nemurirea poate fi obținută numai prin Hristos. Iisus a spus: cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Orice om poate intra în posesia acestei binecuvântări prețioase dacă împlinește condițiile. Toți cei care prin stăruință în bine caută slava, cinstea și nemurirea vor primi viața veșnică.
Foarte frumos.
Foarte simplu. Haideți să mergem un pic mai departe. Și la învățătura despre focul veșnic avem un pasaj care mi-a plăcut cum este redat aici în cartea și o să-l citesc, tocmai ca să înțelegem un pic mai bine și apoi vreau să și comentăm. După cădere, Satana le-a poruncit îngerilor lui să răspândească pe scară largă credința în nemurirea naturală a omului. După ce aveau să-i convingă pe oameni să accepte această eroare, trebuiau să-i conducă la concluzia că păcătosul va trăi în chinuri veșnice. Acum, Prințul Întunericului, acționând prin intermediul instrumentelor lui, îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tiran răzbunător care îi aruncă în iad pe toți cei ce nu-l mulțumesc, făcându-i să-i simtă mânia pentru eternitate și care, în timp ce aceștia îndură chinuri de nedescris și se zvârcolesc în flăcările veșnice, privește la ei cu satisfacție. De ce este atât de stranie această imagine și atât de neloială față de ceea ce Scriptura ne prezintă față de Dumnezeu sau despre Dumnezeu?
Mi se pare chiar un lucru greu de înțeles cum oameni care cunosc Scriptura și îl cunosc pe Dumnezeu totuși continuă să susțină această învățătură care este o învățătură de origine, am văzut din ceea demonică. Ce s-a afirmat, de la marele vrășmaș. Nu se potrivește cu caracterul lui Dumnezeu, cu felul în care este prezentat Dumnezeu în Scriptură și personal îl cunosc pe Dumnezeu, imaginea aceasta a unui foc veșnic în care sufletele care nu vor fi mântuite să fie chinuite și să sufere și chiar să fie văzute de către cei mântuiți ar fi o ocazie de mare tulburare sufletească chiar și pentru cei mântuiți să poată, să trebuiască să asiste la o astfel de scenă.
O să citesc un alt pasaj din acest capitol care mi-a plăcut foarte mult, foarte sensibil. Ce ar câștiga Dumnezeu dacă am admite că El se delectează privind aceste torturi fără sfârșit? Că este fermecat de gemetele, țipetele și blestemele ființelor chinuite pe care le ține în flăcările iadului. Pot aceste sunete înspăimântătoare să constituie o muzică pentru urechea iubirii infinite? Se afirmă că pedepsirea păcătoșilor într-un chin veșnic ar arăta ura lui Dumnezeu pentru păcat, acest rău care distruge pacea și ordinea universului. Ce blasfemie teribilă, ca și când ura lui față de păcat este motivul pentru care Dumnezeu îl perpetuează. Căci, potrivit învățăturilor acestor teologi, tortura continuă, fără speranța unui sfârșit, înfurie victimele nenorocite și, pentru că ele își exprimă mânia în blesteme și hulă, își măresc continuu povara de vinovăție. Gloria lui Dumnezeu nu este amplificată de perpetuarea păcatului de-a lungul veșniciei.
Cred că sunt cel puțin două aspecte care ar trebui să le reținem. Satana vrea să arunce această umbră asupra caracterului lui Dumnezeu pentru a-i face pe oamenii care gândesc, analizează, să spună: nu, Dumnezeu este un tiran, nu poți avea încredere în El, Nici nu este drept, nu este corect din partea lui Dumnezeu să procedeze în felul acesta, așa cum spuneam și mai devreme, pentru o viață scurtă să chinuie un...
Dar asta nu înseamnă automat că tu crezi de fapt în Dumnezeu, pentru că dacă tu crezi o astfel de erezie și spui nu vreau să am de-a face cu un astfel de Dumnezeu, înseamnă că tu crezi că Dumnezeu există.
Poți
și
să
înseamnă
crezi.
Că tot de aceeași soartă vei avea parte, nu?
E interesant un text biblic care spune că și dracii cred că există Dumnezeu și se înfioară, deci sunt chiar marcați în credința lor de existența lui Dumnezeu, dar asta nu îi ajută cu nimic spre îndreptare, spre pocăință. Deci nu orice fel de credință este mântuitoare, ci credința în jertfa Domnului Hristos, acceptarea jertfei Domnului Hristos și a Lui ca mântuitor și Domn al vieții tale este salvator pentru om. A crede doar așa, ca o idee că există Dumnezeu, există absolut, se regăsește ideea aceasta în foarte multe religii care nu au de-a face cu creștinismul, dar aceasta nu conduce la mântuire. Conduce la mântuire cunoașterea Dumnezeului revelat în Sfânta Scriptură, descoperit în mod deplin prin jertfa Domnului Hristos și relația mea de încredere cu Dumnezeu.
Dar o astfel de imagine despre Dumnezeu, care evident strânește foarte multă frică, nu ar putea și ea să-i ducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu cumva?
Nu este motivația corectă pentru a rămâne lângă Dumnezeu. Acum...
Contează motivația?
Dacă sigur, contează
motivația. Dacă faci fapte bune și crezi în Dumnezeu?
Contează motivația. S-ar putea în prima fază cineva să fie speriat de o astfel de imagine și să-L caute pe Dumnezeu, dar în măsura în care se apropie Dumnezeu, îl descoperă așa cum este Dumnezeu și relația aceasta de încredere este și statornică, este pe termen lung, pentru că această relație de teamă, de frică, funcționează de regulă pe termen scurt, după care efectul ei se diminuează și omul își vede de ale lui. Aș putea să dau exemple concrete pe care le cunosc a unor oameni care de teamă erau în fața unor intervenții chirurgicale decisive, chiar pe cord, s-au hotărât să îl asculte pe Dumnezeu, să se boteze, după care și-au revenit, s-au făcut bine, au întors spatele lui Dumnezeu. Ceea ce motivează corect este cunoașterea dragostei lui Dumnezeu. Dragostea este forța care ne poate ține lângă Dumnezeu și ne poate schimba în asemănarea cu Dumnezeu. Nicio altă variantă nu este potrivită. Poate, spuneam la începutul experienței creștine, să demareze relația cu Dumnezeu, dar trebuie să intri într-o etapă nouă a cunoașterii lui Dumnezeu.
Mergem puțin mai departe în studiul nostru. Aș vrea să vă reamintesc de codul QR pe care îl vedeți din când în când pe ecran. Este un cod pe care dacă îl scanați, ajungeți la o pagină de internet unde puteți citi împreună cu noi această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Vă reamintesc că suntem la capitolul 33. Ultima parte a acestui capitol vorbește despre moarte și ne arată ce spune Scriptura cu adevărat că se întâmplă cu omul la moarte și după aceea. Haideți să facem un rezumat și să explicăm pe baza Scripturii și pe baza explicațiilor din această carte ce știm despre moarte.
Pentru că și titlul capitolului este prima mare amăgire, dar nu va fi doar un subiect care vizează ce s-a întâmplat în Eden, ci va avea impact foarte puternic și în viitorul apropiat, în evenimentele finale, când această credință privind nemurirea naturală a sufletului va produce daune imense pe plan spiritual. Ce se întâmplă cu omul când moare? Scriptura ne spune că atunci când omul moare, Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat și trupul se întoarce în țărână. Dacă citim raportul creațiunii din Cartea Genesei, aflăm din ce este compus omul și anume din trup care este luat și modelat de Dumnezeu din țărână și din suflarea de viață care a așezat-o Dumnezeu în trupul format de el. când se întâlnește suflarea de viață sau Duhul de viață cu trupul, rezultă sufletul. Deci eu sunt suflet până sunt viu. Când omul moare, Duhul se întoarce la Dumnezeu și trupul se întoarce în țărână. Unde este sufletul? Nu mai există. Nu este o entitate separată sufletul.
Există. Și atunci ideea aceasta că după moarte sufletele se întorc la Dumnezeu sau sufletele celor buni se întorc la Dumnezeu și ei sunt așa într-o sferă superioară, eventual mai pot comunica cu cei care au rămas pe pământ sau pot avea grijă de ei. De ce este atât de greșită? Și de fapt, unde te duce această ideologie, această doctrină și care este capcana cea mai mare pentru noi?
Cred că cea mai mare capcană pentru om este concluzia care se desprinde din ideea că sufletul este nemuritor și am amintit ceva la început din ideea aceasta, că pot și cei dragi mie, după ce eu am închis ochii, am murit, să facă tot ce trebuie să facă ca și la carte, ca eu să pot ajunge să fiu salvat, să fiu mântuit.
Cu alte cuvinte, nu mai e responsabilitatea mea directă, ci alții pot
se
face
pot îngriji
pentru mine
și
ceea
compensa,
ce eu n-am făcut.
Pot compensa ceea ce eu am neglijat.
Am extras două pasaje din carte care îmi plac foarte mult. Nu știu dacă vom avea timp neapărat să le și comentăm, dar cred că ne dezvăluie niște idei pe care de care putem ține cont atunci când ne gândim la acest subiect. Dacă ar fi adevărat că sufletele tuturor oamenilor merg direct în cer în momentul morții, atunci am dorit mai degrabă moartea decât viața. Pe mulți, această convingere i-a făcut să-și pună capăt vieții. Copleșiți de necazuri, încurcături și dezamăgiri, li se pare mai ușor să-și curme firul delicat al existenței și să zboare spre fericirea lumii eterne.
Aspect delicat, dar mai este încă unul pe lângă ceea ce ați amintit, și anume faptul că dacă cel care a trecut la odihnă trăiește, este conștient, eu voi căuta modalități de a comunica. Și comunicarea aceasta pentru mine va fi esențială, extrem de importantă, și pe calea aceasta vor fi introduse erezii, învățături foarte păguboase pentru cel care crede așa ceva. Iar în timpul sfârșitului va fi foarte activ satana, pentru că de fapt în spatele comunicării cu spiritele celor morți nu sunt alții decât satana și îngerii săi.
Explicați-ne un pic ce rost ar mai avea sau cum explică cei care consideră că sufletul omului la moarte se duce fie în rai, fie în iad, ce rol mai are, dacă avem această credință, învierea despre care Iisus ne spune?
Se afirmă că învie trupul ca să se unească apoi sufletul cu trupul, să fie persoana întreagă așa cum fusese pe pământ. Cam asta este explicația pe care eu am auzit-o, dar este o fractură logică în ideea aceasta, adică dacă tot a ajuns în cer, de ce mai trebuie să mai aștepte, să așteptăm și înviere, să așteptăm și evenimentele finale? Scriptura este foarte coerentă arătând că răsplata se va da atunci când vine Domnul Hristos și nu înainte.
Nu avem nimic în Biblie care să ne spună că judecata s-a făcut la momentul morții.
Nu există o astfel de învățătură și spuneam coerența Bibliei pe tema aceasta este atât de evidentă încât atunci când vezi și descoperi frumusețea înlănțuirii adevărului, n-ai niciun dubiu în ce privește această învățătură răspândită cu privire la suflet nemuritor, dar nebiblică, neconformă cu realitatea.
Îi încurajăm pe cei care ne urmăresc chiar să citească acest capitol 33 din Cartea Tragedia Veacurilor pentru a înțelege și mai bine acest subiect. Noi ne îndreptăm spre finalul discuției și a rămas un element pe care doar l-am atins și cu care aș vrea cumva să și încheiem discuția noastră. Cum știm sau cum ne verificăm că l-ascultăm pe Dumnezeu din dragoste și nu din frică sau nu din alte interese? Asta apropo de imaginea aceasta a lui Dumnezeu care este bun, este iertător, dar pe care unii îl prezintă într-o lumină foarte nefavorabilă.
Cred că ceea ce intră în suflet ajută la răspuns. răspunsul pe care îl dai lui Dumnezeu, dacă privești spre dragostea lui Dumnezeu și te minunezi de ceea ce a făcut Dumnezeu, de bunătatea sa, îi cunoști caracterul, atunci răspunsul va fi din dragoste la dragoste. Dragostea lui Dumnezeu a fost sunată în inimile noastre și atunci și răspunsul nostru este bazat pe dragostea care îi oferim lui Dumnezeu.
Ce pierd cei care nu răspund la dragostea aceasta a lui Dumnezeu?
Pierd foarte mult, că se chinuie atunci când știi că ești iubit. Interesant cum funcționează principiul acesta, este un principiu care funcționează și în căsătorie. Când cei doi se căsătoresc și se iubesc, au nevoie de un timp ca să se armonizeze. Se armonizează destul de ușor pentru că se iubesc. Ori eu, când iubesc și sunt iubit, vreau să fiu pe placul persoanei care mă iubește. Dumnezeu mă iubește, vreau să fiu așa cum vrea Dumnezeu să fiu. Deci dragostea produce o schimbare profundă și de durată. Și este important să am motivație corectă în relația cu Dumnezeu.
Suntem la finalul emisiunii de astăzi și așa cum v-ați obișnuit și dumneavoastră, cei care ne urmăresc, dar și invitații mei, îmi place să citim în final câte un pasaj preferat din capitolul pe care l-am studiat. Și iată ce am ales eu pentru astăzi. Dumnezeu nu constrânge pe nimeni. Lui nu-i place ascultarea servilă. El dorește ca făpturile mâinilor sale să-L iubească pentru că este demn de iubit, să-L asculte pentru că-L apreciază, îndeplină cunoștință de cauză, înțelepciunea, dreptatea și bunătatea. Toți cei care îi înțeleg corect aceste trăsături de caracter îl vor iubi pentru că sunt atrași de el din admirație pentru calitățile sale.
Se leagă de ce am discutat mai devreme, iar citatul pe care l-am ales eu mai reflectă un adevăr foarte profund. În carte este ceva mai jos citatul meu de citatul pe care l-ați ales noastră. Dumnezeu aduce la îndeplinire dreptate asupra celor nelegiuiți pentru binele Universului și chiar pentru binele acelora asupra cărora vin judecățile sale. Interesant. El i-ar face fericiți dacă ar putea să facă aceasta în conformitate cu legile guvernării sale și cu dreptatea caracterului său. El îi înconjoară cu dovezile iubirii sale, le dăruiește cunoașterea legii sale și urmărește cu darurile îndurării sale. Dar ei disprețuiesc iubirea sa, desfințează legea sa și resping harul său. Și în urmare este pentru binele lor să nu fie salvați.
Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mai bine acest capitol și vă mai aștept și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă încurajez încă o dată să citiți această carte, Tragedia veacurilor, să parcurgeți împreună cu noi, capitol cu capitol, în cadrul emisiunii și, de ce nu, până la următoarea întâlnire, să citiți capitolul următor, capitolul 34. Sunt Cristina Ișvan și, ca de fiecare dată, vă încurajez să rămâneți de partea binelui.